Drahí bratia a sestry, milí poslucháči, túžim hovoriť o tom, ako človek môže prísť do obecenstva alebo vzťahu s Bohom, a že prichádza do vzťahu s Pánom Bohom znamená dostať sa do tej najlepšej rodiny. Že vzťah s Bohom, ako sme počuli aj v modlitbe, že my ľudia môžeme veľkého slávneho stvoriteľa a sudcu celej zeme nazývať otcom v Pánovi Ježišovi, že môžeme mať k nemu taký vzťah blízky a vzácny, aký len z veľmi maličkej miery zobrazujú a zobrazovali naši otcovia tú lásku k nám a my tiež v slabosti zase voči našim deťom. A tak začneme Božím slovom, ktoré je v prvej knihe Mojžišovej, 25. kapitole. Prvá kniha Mojžišova, 22. a 23. z 25. kapitoly. A pre súvislosť môžeme od verša 21. mene Pánovom. A Izák sa pokorne modlil Hospodinovi za svoju ženu, lebo bola neplodná. A Hospodin vyslyšal jeho pokornú modlitbu a počala Rebeka jeho žena. A keď sa strkali deti v jej živote, riekla: jestli tak, na čo ja toto? A išla sa pýtať Hospodina. A Hospodin jej povedal: dva národy sú v tvojom živote a dvojí ľud sa rozíde z tvojho lona a jeden ľud bude mocnejší od druhého ľudu a väčší bude slúžiť menšiemu. Tak, čitatelia Božieho slova, poznáme tento text zo života patriarchov a aj zo života Rebeky, ktorá bola Aramejka, bola teda dcéra Betuelova a vnúčka Náchorova. Náchor bol brat Abrahámov. A čo je v písme viackrát zdôraznené, že jej babička sa volala Milka. Bola to dcéra Haranova, brata Abrahámovho. Vlastne oni všetci boli akási rodina. A rodina, ktorá ešte v Ur chaldejských Abrahámovi sa zjavil Hospodin, pravý Boh, stvoriteľ. A Abraham mu uveril. A nie len on. Vidíme to, že sa to stalo ešte v Ur chaldejských a že odtiaľ vyšiel aj spolu so svojou rodinou, aj dokonca s otcom Térachom a so všetkým, čo mali. To zjavuje Štefan v Skutkoch apoštolských v tej kázni. Ale čo chcem počiarknúť, že museli uveriť aj tí ostatní tomu svedectvu Abrahamovmu, ktoré mal v tej rodine, keďže vyšiel aj jeho otec. Ale neprišli až do tej zasľúbenej zeme Kanána, tých národov otca Kanána, ale zostali ešte v Chárane. A to je tá zem Pádan Arama, ako si aj čítame. A Tam sa nachádzala aj táto Rebeka vo svojej rodine. Zaujímavé, že si čítame meno jej otca Betuela, ale meno matky som ja aspoň nenašiel, ale meno starej matky, tej Milky, to je spomínané. A tak veríme, že každé slovo v Biblii, každá veta, každá kniha, všetko je inšpirované, vdychnuté Božie slovo, také vzácne a dôležité pre nás. A aj čo tam nie je napísané a nie je zjavené, aj to má svoj význam, pretože veríme Bohu veľkému, slávnemu, múdremu, ktorý všetko, čo potrebujeme o ňom vedieť, tak nám zjavil. Samozrejme, hneď poviem, že vo svojom synovi Pánovi Ježišovi, bez neho by to nedávalo zmysel, ani tie starozákonné knihy. Alebo bez toho, keby sa nám Boh nedal v Pánovi Ježišovi poznať ako otec, tak by sme ho všetci poznali len ako svojho sudcu, spravodlivého, svätého, ale toho, ku ktorému sa nikto nemôže dostať. pre svoje viny a pre svoje hriechy. A tak prečo som prečítal tieto verše z času, keď zázračným spôsobom, nádherným spôsobom, Božím vedením sa táto Rebeka vydala za Izáka. Bola privedená do jeho domu tým služobníkom, najstarším z Abrahamových služobníkov. Ešte poviem, pre tých, ktorí by snáď nevedeli, Abraham mal tohto syna Izáka, Izáka syna zasľúbenia, Izáka syna svojej staroby, ktorého veľmi miloval, a zavezuje prísahou svojho služobníka už vo svojej starobe, aby nedoviedol manželku svojmu jeho synovi Izákovi odinakadial len z jeho domu, teda z tej krajiny toho okolia Chárana, Aram Naharaima, alebo Páda Narama, to je stále to isté miesto, kde oni prebývali, a aby priviedol odtiaľ z dcer Lábanových, čo bol vlastne Abrahamovi, to bol švagor, ak dobre rozmýšľam, proste z rodiny. A teraz som rozmýšľal, prečo? Pretože táto rodina poznala pravého Boha. On veľmi túžil, aby sa jeho syn nespolčil so ženou, ktorá by nebola z rodiny, kde poznajú pravého Boha. Veľmi mu na tom záležalo. Hovoril, neodvedieš tam môjho syna, a keď by nechcela ísť s tebou tá dievčina, tak budeš prostý tejto mojej prísahy, ale len takto môže byť, že privedieš tú dievčinu len z tohto rodu, ktorí poznajú Hospodina. A tak sa to všetko aj stalo. Krásne tá Rebeka, keď sa s ňou ten služobník stretol, to by sme čítali v tej 24. kapitoli, ale zdá sa mi veľmi dlhá na čítanie. Keď ju priviedol, teda stretol ten sluha, tak on hovorí Hospodinovi, Hospodine, ak daríš tú moju cestu, ak jej kláňal sa mu ešte, to je veľmi dôležité, ten sluha poznal pravého Boha, Boha Abrahamovho. To sa mi veľmi páči, že v tej rodine sa tá známosť pravého Boha a úcta a bázeň k pravému Bohu šírila. Aj tento sluha bol sluha osvedčený, sluha, ktorý mal bázeň Božiu, ktorý nešiel sám podľa svojich predstáv, ale išiel cestou Hospodinovou, bázni Bohovej, kláňal sa mu. A tak prosil Pána Boha, aby mu ukázal, ktorá je to tá, ktorú Pán Boh prisúdil pre syna jeho pána Abraháma, pre Izáka. A tak vyšli, postavil sa pri studňu, kde večer chodili bežne dievky a ženy po vodu, a prvá, ktorá tam prišla, presne podľa toho, ako sa on modlil, aby bola žena, ktorá mu ponúkne piť, ale nie len jemu, ale napojí aj jeho 10 veľblúdov. A vieme, že napojiť 10 tiav, že to je veľká robota, že to nestačí každému dať jedno vedro vody, a zvlášť po dlhej ceste. Takže ona bežala, bola pracovitá, a naozaj sa to všetko tak stalo, ako očakával, alebo ako prosil pokorne Hospodina, a Pán Boh dal zdar jeho ceste. A potom, aj keď sa stretol, bol pozvaný do tej rodiny, jej otca Betuela a brata Lábana, aj tam nocoval, aj tam bolo o neho postarané. A keď im povedal to poslanie, pre ktoré on prišiel, tak oni mu hovorili, no my nemôžeme s tebou ináč hovoriť, lebo od Hospodina vyšla vec. Oni poznali Hospodina. Oni mali úctu k Hospodinovi, a tak keď to počuli, to Božie riadenie na jeho ceste, tak sa mu podrobili. A keď ho aj chceli ešte tam zdržať možno 10 dní alebo nejaký čas, a on hovorí, prepustite ma, lebo Hospodin učinil moju cestu šťastnou, zdarnou, nech idem k svojmu pánovi, tak oni sa podrobili a povedali, no zavolajme Rebeku, zavolajme dievča, čo ona povie? Či pôjdeš s týmto mužom? A ona povedala, pôjdem. Viete, celé tieto kapitoly, to sú kapitoly hrdinov viery. To sú kapitoly ľudí, ktorí sa spoliehali na Boha. To nie sú rozprávky. To nie sú nejaké bajky, iba nejaká história, hoci je to pravdivá história. Ale je to história viery v pravého živého Boha. A viery, ktorá sa šíri po rodinách. A má sa šíriť po rodinách. Pretože Boh má túžbu s človekom byť v takom blízkom vzťahu, ako sme si v rodinách, ešte o mnoho väčšom, len my ho nechápeme. My nevieme, alebo Boh nám sa zjavuje ako otec, aby sme aspoň trochu rozumeli tej jeho o mnoho väčšej láske, ale aj spravodlivosti, aj bohatstvu, aj všetkého, čo len si vieme predstaviť pod pojmom dobrý otec. Otec s veľkým O. To je len ten svätý a spravodlivý Boh. Ako sa dostať do tejto rodiny? To by som tak počiarkol. Ako sa dostať do tejto rodiny, čiže obecenstva s týmto veľkým, dobrým a slávnym Bohom? Ale ešte sa vrátim, skôr ako začnem o tom hovoriť, ešte sa vrátim k tým veršom, ktoré som prečítal a ktoré sa mi stali tak veľmi drahé, že som sa rozhodol pre túto tému. Rebeka potom v tom manželstve bola 19 rokov neplodná. Až po 19 rokoch otehotnela a čakala dvojičky. A čítame si, že Hospodin vyslyšal pokornú modlitbu jej manžela Izáka. To nebolo, že raz sa pomodlil, dvakrát sa pomodlil. To bolo bdenie v modlitbe. On zostával v modlitbe. Modlitba to bol jeho spôsob života, myslenia, sústredenia srdca. Aké to nádherné, keď si čítame v Božom slove, že treba z Enoch chodil s Bohom a nebolo ho, lebo ho vzal Boh. Ako žil tento Enoch, že chodil s Bohom? Myslím si, že to bol tento spôsob života. Že svojou dušou, svojou mysľou i svojim očakávaním bol zavesený na tohto dobrého Boha. Na tohto veľkého Boha. Podľa poznania, aké mal. Na modlitbe bdejúci, zostávajúci. A tak aj Izák takto žil, bol to vzácny Boží muž. A tak Pán Boh nemusí na naše modlitby odpovedať do roka, do dňa. Alebo do hodiny, alebo niekto si predstavuje, že do minúty. Môže. On je veľký Boh. Ale on aj skúša našu vieru. A on má svoj čas. A ide o to, či mu budeme my dôverovať aj po 19 rokoch. Keď sa trebárs nič nestane, čo my čakáme. A Izák dôveroval Bohu, zostával verný. A tak prišiel ten čas, keď Pán Boh, ten Boží čas, keď Rebeka počala a čakala dvojičky. A teraz ona kladie Pánu Bohu, a toto ma veľmi zaujalo, že ona sa išla pýtať Hospodina. Nie je to úžasná vec, že človek, a tak môžeme povedať hriešný človek, a každý človek, lebo každý je stvorením Božím, môže sa ísť pýtať Hospodina. Ona sa išla pýtať. Mne je to veľmi drahé a vzácne. Ona rozmýšľala, keď sa toto deje, čo to má znamenať, čo to bude. Prečo sa mi to deje? A v 23. verši si čítame, a Hospodin jej povedal. A v inom preklade, že a Hospodin jej odpovedal. To mi je tiež veľmi drahé, ešte drahšie ako tá veta predtým, že sa išla pýtať. Pán Boh túži človeku odpovedať. Pán Boh má odpovede pre človeka. Len či človek čaká, či sa vôbec pýta, či počíta so svojim stvoriteľom a so svojim spasiteľom, so svojim Bohom. A tak tu vidíme tú vieru tejto Rebeky, to mi je drahé a vzácne. Že sa obracá k Bohu a Boh jej odpovedá, to je ešte vzácnejšie. Viete, aj to, ten záujem po Bohu, ten nie je so mňa, alebo z nás. To je veľká milosť Božia, keď hriešnik zrazu uvidí seba, svoju biedu a volá k Bohu. Keď túži poznať vyslobodenie Božie, odpoveď Božiu na svoju situáciu. A tak, Keď som ako chlapec vyrastal, tak bol som v takej troška špeciálnej rodine už len v tom, že som bol v druhom manželstve svojho ocka, ktorý ovdovel a potom sa oženil. A keď mal 60 rokov, tak sa mu narodil chlapec, ktorý teraz stojí pred vami. A môj ocko bol veriaci, aj mamička. Ale keď som rástol a už chodil do školy a videl som rodičov svojich spolužiakov napríklad, ktorí boli o generáciu mladší ako moji rodičia, tak niekedy som im možno aj tak skrytie závidel, aspoň tak trocha, keď som videl tie mladé matky, ktoré sa moderne obliekali, alebo otcov, ktorí boli niektorí aj športovci a podobne. Možno mi to bolo trocha ľúto a možno by som si bol pomyslel, a veľakrát sa stalo, že som si pomyslel, prečo ja musím byť ten, čo som. Keby som ja mohol sa narodiť v tamtej rodine, alebo v tamtej rodine, ktorí sa majú lepšie, aspoň sa mi zdalo. Tým chcem povedať jedno. Možno by niekto si povedal, že by chcel mať takýto vzťah s Bohom. Že by chcel, aby mu bol Boh otcom. Že by chcel Boha poznať pravým poznaním. A prísť do takéhoto krásneho vzťahu, že pýta sa Boha, Pán Boh mu odpovedá. Že má k nemu taký slobodný prístup, ako syn k otcovi, milovaný syn k milujúcemu otcovi. A Božie slovo len k tomuto nás vedie. Alebo toto je hlavný zmysel Božieho slova, aby nám povedalo tú radosnú správu, tú výbornú správu, ktorú nazývame z gréčtiny evanjelium. Dobrá správa o tom, že Boh túži po každom človeku. Túži, aby medzi ním, spravodlivým a veľkým Bohom, stvoriteľom a sudcom, nebola priepasť a človekom. Aby tam bol slobodný prístup, aby tam bola blízkosť. Človek už od raja sa od Pána Boha vzdialil a otočil sa mu chrbtom a pohrdol Božou rečou. Bol navádzaný diablom. A je to tak dodnes. Že má tu pôsobenie aj diabol, ktorý robí všetko preto, aby kazil diela Božie. Ale nemá absolútnu moc. Absolútnu moc má Boh. A dal nám slobodnú vôľu Boh preto, aby sme ho slobodne hľadali a slobodne milovali, aby sme sa neuspokojili vo svojom vnútri žiť bezbožne. Aby sme sa neuspokojili s tým, že to puzzle nášho života, alebo keď to tak poviem, tá mozaika celého nášho života, aby žila bez tej najdôležitejšej položky toho, čo tam patrí, a to je Boh na prvé miesto. Pán Ježiš Kristus na prvé miesto. Všetko ostatné nemá zmysel. Celé to stráca význam, ak človek vo svojom živote nepoznal svojho Boha ako svojho spasiteľa. A v Pánovi Ježišovi ako svojho otca. A tak dovolte mi teraz povedať, ako som ja bol prijatý do Božej rodiny. Ako som už povedal, narodil som sa veriacim rodičom, starším. A myslím si, že keď by mohli moji rodičia odpovedať na otázku, akým som bol dieťaťom, tak by museli naozaj povedať, že som im bol, že mali so mnou veľké trápenie. Bol som veľmi v úvodzovkách živé dieťa, čo ja som od malička vedel, že neposlušné dieťa. Ale Boh miluje všetkých ľudí. Boh nám nehovorí, že niekto je bezhriešný a preto je milovanejší. Písmo nám jasne hovorí v Rímanom v 3. kapitole, všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej. Nikto nemá nárok sa Bohu zapáčiť sám sebou, sám v sebe, svojim životom, ani svojimi myšlienkami, ani dobrými úmyslami. A tak dnes to považujem naozaj za aj milosť Božiu, alebo za výhodu, že ja som nikdy nepochyboval o tom, že som zlý. Ja som to vždy vedel. Už v predškolskom veku som to dobre vedel. Že som neposlušný, že som agresívny, alebo že som proste niečo zlé urobil. A mne to bolo ľúto a ja som chcel byť dobrý. Boli chvíľky, keď som strašne chcel byť dobrý. A ja som to nedokázal. Ja som nevydržal ani jeden deň byť dobrý. A tak ma to trápilo, bolo mi to ľúto. A prosil som, keďže som mal veriacich rodičov, čo je výhoda, ale to vôbec neznamená, že vy, ktorí veriacich rodičov nemáte, že by ste boli v nevýhode nejakej. Pán Boh vie najlepšie cestu ku každému srdcu, do každej situácie. Či by on, stvoriteľ celého vesmíru, neba i zeme, nevedel, ako sa dostať k ľudskému srdcu vo svojej láske, aby sa mu dal poznať. A tak u mňa sa to stalo tak, že keď som sa aj modlieval a prosil Pána Boha, aby mi odpustil hriechy, ale znova a znova sa to opakovalo, prišiel som ako 6-ročný na svoj prvý letný detský pobyt. Bolo to na Čankove, bolo nás tam pár detí, zo pár vzácnych veriacich ľudí, mladých, ktorí nám hovorili z knihy bez slov. A ja poviem tak, že knihy bez písmen. Bola to kniha, ktorá obsahovala 5 farieb. Knihu, keď ste si otvorili, tak prvá stránka, alebo obidve, boli čierne. Druhá bola červená. Ďalšia bola biela. Ďalšia bola zlatá. A posledná bola zelená. A od pondelka do piatku, tých 5 dní, sme preberali význam tej knihy bez slov, každú tú farbu. Na začiatku ešte toho pobytu sa nás pýtali, že kto deti z vás prijal už Pána Ježiša. Najprv sme sa predstavovali, ako sa voláme, každý, koľko máme rokov a odkiaľ sme. A kedy sme prijali Pána Ježiša? A ja som na to nevedel odpovedať. A tak keď som počul niektoré staršie deti, že hovorili, že prijali Pána Ježiša, tak som povedal aj ja. Ale keď prišla otázka, a kedy, tak som bol ticho. No ale keď prechádzal ten týždeň a učili sme sa významu tých farieb, že čierna nám hovorí o tom, že ako som už hovoril ten verš s Rimanom, že všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej. Že nikto nie je, kto by sa mohol k Bohu dostať pre svoje dobré skutky alebo snaženie. Že všetci potrebujú byť zbavení svojho hriechu. A tá ďalšia farba červená hovorí o krvi Pána Ježiša Krista, že krv Ježiša Krista, Božieho Syna, očisťuje nás od každého hriechu. A Izajáš hovorili, keby boli vaše hriechy ako červec dvakrát farbené, alebo ako farbený, alebo ako šarlát, budú belšie ako sneh a budú biele ako vlna. Takú moc má tá krv Pána Ježiša Krista, Božieho Syna, spravodlivého, čistého. Kto sa na Neho spolieha a v Neho verí, môže mať hriechy odpustené, zmité, nielen prikryté, ako sme dopoludnia hovorili o tých obetiach starozákonných, ale človek môže byť zbavený svojho hriechu úplne pred Bohom. Lebo to učinil Boh, to neučinil človek. Učiní to Boh vo svojom baránkovi, pripravenom pred založením sveta, v drahom Pánovi Ježišovi Kristovi. On zomrel za nás, aby sme my mohli mať potom tú tretiu farbu, čisté srdce, čisté svedomie, očistené od tých mŕtvych, jalových skutkov, tmy, skutkov, dokonca myšlienok, aby človek mohol byť Bohu učinený, vzácný a svätý pre obeť Pána Ježiša Krista, Božieho Syna. To je všetko z Boha, to nie je nič z človeka. Nič, čo by nejaký náboženský vodca alebo niekto, nejaký kňaz alebo nejaký guru, kto by toto zabezpečil. Zabezpečil to sám Boh vo svojej rade ešte pred založením sveta. Boh vedel, že my bez Neho sme všetci stratení. Ale v Pánovi Ježišovi môžeme byť očistení. A tak sme prechádzali ďalej, potom sme hovorili o tej zlatej farbe, ten ďalší deň, ktorá hovorí o tom, čo Pán Ježiš povedal, kde som ja, chcem, aby aj oni tam boli. A kde som ja, tam bude aj môj služobník. A Pán Ježiš odišiel pripraviť miest, a keď pripraví, príde zase a vezme si tých, ktorí sú jeho k sebe. A vieme, že cirkev Pána Ježiša, teda jeho nevesta, tí, ktorí v neho uverili, ktorí sú v tej Božej rodine, ktorí nazývajú Boha svojim otcom v mene Pána Ježiša, tí všetci sa tešia, že Pán Ježiš príde. Tí ho čakajú s vierou, s očakávaním, s nádejou, s láskou. Takže zlatá farba hovorí o nebeskej sláve, o večnom živote s Bohom, Božej prítomnosti, Božom kráľovstve. A zelená farba hovorí o tom aspekte tej nádeji, že to môže byť ešte za našich dní, že Pán Ježiš príde. Nemusí, ale môže. A to je tá nádej, krásna nádej, že Pán Ježiš príde do oblakov pre svoju cirkev. A tí, ktorí už zosnuli v Pánovi, že verili v Pána Ježiša a ho milovali, budú skriesení najprv, a potom my živí, ponechaní do príchodu Pánovho, budeme razom s nimi vychvátení do oblakov, kde si príde Pán Ježiš pre svoju cirkev. A takto budeme navždy s Pánom, je napísané. Takže sa potešujeme týmito slovami. Tá zelená farba hovorí o tom potešení, že Pán Ježiš si príde pre nás. Že budeme s ním. A tak keď sme preberali tieto farby a toto evanjelium tak skratke v tých piatich farbách pre deti, ale mne dodnes to hovorí. Mne dodnes pomáha táto kniha bez písmen. Tak na záver toho pobytu, alebo ešte pred záverom, sa niektoré, myslím, dve deti aj odovzdali Pánovi Ježišovi, sa obrátili, ale ja nie. A keď som prišiel domov, potom na druhý deň v nedeľu, tak podvečer to bolo, tak môj ocko si ma zavolal a sa ma pýta, aký som bol a čo tam bolo a podobne. A ja som vytiahol tú knihu bez slov, lebo sme ju dostávali a mohol som mu ju ukázať. A mi to bolo na pomoc, aby som mu mohol povedať, čo sme tam preberali. Koľkokrát sa nám stalo, že sme boli v zhromaždení a keď sme mali odpovedať, že čo sa tam preberalo, tak sme vedeli možno jednu vetu, alebo aj nič. A mne dodnes pomocou z toho pobytu vedieť evanjelium v piatich farbách. Evanjelium akoby bez písmen zapísaná, kniha bez slov, ale pritom to evanjelium je v celej tejto knihe. Tu je zjavená podrobne Božia vôľa a Božia milosť. Aj spravodlivosť. A tak som to takto stručne, ku každej tej farbe som vedel zrejme nejaký verš z Božieho slova, tak som to ockovi tak povedal. A potom sa ma on pýta, a tvoje srdce je aké? A vtedy Duch Boží pôsobil na moje srdce a mohol som vyznať naozaj dotknutý Božím duchom, Božím slovom, zasiahnutý úplne presne, že ja som ten hriešník a že moje srdce je to čierne. A otec mi tak hovorí, a aké by si chcel mať to srdce? A ja som otvoril tú bielu farbu. A vieš, ako môžeš mať očistené to svoje srdce od hriechov? A som otvoril tú červenú. Skrze pokánie, obrátenie sa k Bohu a zavolanie na Neho. Spája sa mi to teraz s tou Rebekou, ktorá sa išla pýtať. Ona mala dôveru ísť k Bohu. Hriešník, keď príde s takýmto srdcom pokorným, obrátením celé k Bohu, len ty mi môžeš pomôcť. Len ty ma môžeš zbaviť jak môjho dedičného hriechu, tak všetkých hriechov, ktoré som popáchal. A dokonca Boh vo svojej milosti ide tak ďaleko, že všetkých hriechov ešte, ktoré som ani nespravil. Ale to opatrne hovorím aj s bázňou, aby to nikoho neviedlo k tomu, že by si povedal, tak som spasený, navždy spasený a môžem si žiť ako chcem. To v žiadnom prípade. Boha sa boj hrešiť. Ale chceme si zároveň aj povedať o veľkosti Božej. Veľkosti Božej milosti, ktorá hovorí o tom, že spasenie je len v Božích rukách, nie v našich. Nie v našich dobrých skutkoch a snahách. Spasenie len z milosti, skrze vieru, bez skutkov, aby sa niekto nechválil. Nikto sa pred Bohom nebude chváliť. Pred Bohom bude všetká chvála vzdaná len Bohu. Jemu patrí za to, že nám Pána Ježiša Krista dal, za to, že volá ľudí k sebe, za to, že on sám povedal, poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení a ja vám dám odpočinutie. Odpočinutie duše od tej námahy dosiahnuť priazeň Božiu, zalúbiť sa Bohu, dostať sa do neba, tak povediac. Pán Boh má cestu a tá cesta je Pán Ježiš Kristus. On sám povedal, ja som tá cesta, pravda i život. Nikto nepríde k Otcovi do tohto vzťahu Božej rodiny, len skrze mňa. Aké to vzácne pozvanie. Aká to vzácna milosť, ktorá sa dostala aj mne hriešnemu, keď som si potom vtedy spolu s rodičmi klakol doma. A už neviem presné slova, ale veľmi stručne, ale jasne zo srdca som prosil, Pane Ježišu, odpusti mi moje hriechy. Zmiluj sa nado mnou. A bola to chvíľa, keď som to vierou aj uchopil. Keď som mohol vedieť, že sú mi odpustené hriechy, že som ospravedlnený. A toto môže byť v každom veku. Pán Ježiš hovoril aj to, že keď nebudete ako deti, nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva. Tu sa nejedná o nejakú jednoduchosť alebo naivitu dieťaťa, ale jedná sa o tú vieru človeka voči svojmu Bohu veľkému a slávnemu. Že je to dobrý Boh. Je to Boh, ktorý chce človeka obohatiť a zachrániť. Ktorý je bohatý na všetko a na svoju milosť. A ktorý čaká hriešníka, aby prišiel k nemu a mohol byť spasený. Nech by znelo aj z tohto miesta, aj z iných miest, kde sa zvestuje Božie slovo o spasení v Pánovi Ježišovi vždy aj to pozvanie. Prosíme na mieste Kristovom, vy, vás, ktorí ešte nie ste zmierení s Bohom, zmierte sa s Bohom, uverte v Pána Ježiša Krista, čiňte pokánie a verte tomu evanjeliu Božiemu, evanjeliu milosti Božej, aby ste boli spasení. Boh je ten, ktorý nevolá k sebe na to, aby človeka okradol, aby ho zneužil, tak ako to žiaľ robia niektorí politici, alebo rôzne izmy a rôzne náuky. Žiaľ, že čím majú viacej privržencov, tým viacej z toho získavajú. Boh volá všetkých k sebe preto, aby ich obohatil. Aby im dal to, čo si nezaslúžia. Aby to, čo som si zaslúžil a čo si hriešnik zaslúži, to uvalil neprávosti všetkých nás, uvalil na Pána Ježiša Krista, svojho syna. Aby nás toho všetkého zbavil a daroval nám to, čo patrí jeho synovi. Aby sme boli dedičmi Božími. Aby sme boli v Kristu na veky zachránení. A už tu mohli zvestovať cnosti svojho Boha a Spasiteľa, jemu na česť a chválu a na užitok ľuďom i nám. Amen.